elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. İranda həbslər artıq İran inqilabının lideri Ayətullah Xomeyninin nəvəsinə də çatıb. Öz də İslam inqilabının bugün qeyd olunan 31 illiyində. Bu məlumatı müxalifət saytı Parlament News-a istinadla Reuters verir. Məlumata görə Xomeyninin nəvəsi qısa vaxtdan sonra buraxılıb. Tehranda İslam inqilabının il dönümünü 10 minlərlə adam küçə nümayişi ilə qeyd eləyəndə isə müxalifət liderləri iyundakı prezident seçkilərindəki namizəd Mehdi Kərubi və eləcə də keçmiş prezident Məhəmməd Xatəmi təhlükəsizlik qüvvələrinin hücumuna məruz qalıb. Bu il dönümünə belə görünür hakimiyyət də özünə məxsus hazırlıq aparıb. 11 fevral ərəfəsi Google internet axtarış şirkəti xəbər verib ki, onun elektron poçt şəbəkəsi olan Gmail ilə İranda məktub göndərilməsi kəskin azalıb. Az sonra İran elan elədi ki, Gmail-i dayandırır. 1979-cu ildə şahı devirən İslam inqilabı bunları mı vəd eləmişdi? Ayətullah Xomeyni o vaxt deyirdi ki, İranda mətbuat azad olacaq, cəmiyyətdəki bütün fikirlər mətbuatda əks olunacaq. İranda bugün baş verənlərdən İlkin Məmmədovun reportajında.
İranda İslam inqilabının 31-ci il dönümünün qeyd olunduğu gün müxalifət tərəfdarları yenə küçələrə çıxıb, ötən ilin iyununda keçilən prezident seçkisinin nəticələrinə etirazlarını bildirdilər. Etirazlar zamanı toqquşmalar, polisin müxalifətçilərə zor tətbiq eləməsi, döyməsi, hətta müxalifət liderlərinə də hücumlar oldu. Əsas hadisələr İranın paytaxtında Tehranda baş verirdi. Şəhərin mərkəzi meydanlarında inqilabın yubileyini qeyd edən 10 minlərlə hökumət tərəfdarı toplaşmışdı. Prezident Mahmud Əhmədnəcar kütlənin qarşısında çıxış edib və nüvə proqramından artıq uranı 20%-ə kimi zənginləşdirməyə başlamaqdan danışırdı. Əhmədnəcarın çıxış elədiyi vaxt artıq Tehran müxtəlif yerlərindən müxalifət tərəfdarları ilə təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmalar başlamışdı. Şahidlərin sözlərinə görə təhlükəsizlik qüvvələri şübhələndikləri, hətta kiçik 10 nəfərlik qrupları da xüsusi amansızlıqla dağıdırdılar. Tehran sakini Cəfər Azadlıq Radiosunun İran xidmətinə belə deyirdi.
Zorakılıq doğrudan da çox idi. Heç kəs təsəvvür eləyə bilməzdi. Ancaq adamlar bir-birini qoruyurdular. Hökumət qüvvələri kimisə həbs eləmək istəyəndə cəmaat onların üstünə cümürdü. Amma mən çoxlu etirazçının bir yerə yığıldığını görmədim. Balaca qruplar halında yığışıb şüarlar səsləndirirdilər. Tez də dağılırdılar.
Şahidlər Tehranda çoxlu sayda təhlükəsizlik qüvvələri, polis və bəsiz yaraqlarının, üstəlik mülki geyimli agentlərin də olduğunu bildirirdilər. Həm də televiziya, radio və bəzi strateji yerlərdə zirehli texnikada görənlər var idi. Azadlıq Radiosunun İran xidmətində danışan hadisə iştirakçıları polisin bu dəfə xüsusi amansızlıq göstərdiyindən şikayət edirdilər.
Bir neçə dəfə mən qaz qumbaralarının partladığını eşitdim. Polislər insanları dəyənəklər və zəncirlərlə vururdular. Hökumətin adamları cavan qızı da gözümün qabağında döyürdülər. Başqaları qışqırıb etiraz eləyəndə ondan əl çəkdilər. Məni də tutdular. Boynuma bağladığım yaşıl yaylığı dartıb dedilər ki, indi səni elə bununla boğsaq necə olar? Elə bilirsiniz, siz çox güclüsüz.
Gün ərzində müxalifətin prezident seçkilərində namizədlərindən biri Mehdi Kərubiyə hücum olması ilə bağlı xəbərlər yayıldı. Kərubiyin oğlu atasına hücum yanındakıların döyülməsi və bəzi qohumların həbsi ilə bağlı mediaya məlumatlar ötürürdü. Müxalifətin internet saytları ex-prezident Məhəmməd Xatəminin azadi meydanına gedərkən yolda hücuma məruz qalmasını iddia elədi. Xatəminin qardaşı Məhəmməd Rıza Xatəminin və həyat yoldaşını, İran inqilabının banisi Ayətullah Xomeyninin nəvəsi Zəhra Eşragini də ev həbsinə məhkum edilib, aksiyalara qatılmağa qoyulmadığı haqqında məlumatlar yayıldı. İslahçıların başqa bir lideri Mirhüseyn Musəviyə gəlincə, onun bugünkü etirazlara qatılacağı bildirilirdi, amma etirazlara harda qoşulması qaranlıq qalır. Sadəcə etirazçıların onun adını çağırması eşidilirdi. Bunu sonra Mehdi Kərubinin oğlu belə izah edədi ki, ümumiyyətlə, bugün Tehranda ciddi şəkildə mobil əlaqə və SMS göndərilməsi məhdudlaşdırılıb deyə heç kəsdən xəbər tuta bilməyiblər. Etirazlar təhcə Tehranda yox, İsfahan, Məşhəd kimi şəhərlərdə də qeydə alınıb. Təbriz və ya başqa şəhərlərdə isə əksinə ali məktəblərin tələbələri, dövlət məsələlərində çalışanları zorla hökumətin nümayişlərinə, tədbirlərinə gətiriblər. Ancaq müxalifət iddia edir ki, İranda internetə qoyulan məhdudiyyət etirazların daha güclü olmasının qarşısını alıb. Ümumiyyətlə, İran inqilabının 31-ci il dönümü tədbirləri ərəfəsində ölkədə internetin məhdudlaşdırılması iddiaları artıq bir neçə gündür ki, ortaya atılmışdı. Öncə Qərb mediası İran hakimiyyətinin Google portalını, e-mail ünvanları bağlayacağını, əvəzində dövlətin öz e-mail poçt xidmətini tətbiq edəcəyini bildirirdi. Dünən Google şirkətinin rəhbərliyi İranda onların saytlarına girişin məhdudlaşdırıldığını təsdiqlədi. Google-un resurslarının məhdudlaşdırılması isə İranda istifadəçilər arasında populyar olan YouTube, Facebook, Twitter paylaşım şəbəkələrinə birbaşa təsir eləyir. Tehranın rəsmi izahı isə belədir ki, İran körfəzinin dibinə keçən fiber optik internet kabeli hansısa gəminin salladığı lövbər zədəliyib və kabeli ancaq bayram tədbirləri başa çatandan sonra təmir eləyə bilərlər. Bu izah isə təkcə müxalifət çevrələrinin yox elə İranın dövlət televiziyasında da ciddi qarşılanmayıb və aparıcı təəccübünü canlı yayında belə ifadə eləmişdi.
Mənə çox maraqlıdır ki, niyə bizim internet naqillərimiz körfəzin dibində itib batır və niyə keyfi istəyən ona toxuna bilir, onu dartıb sürüyə bilir, kəsir ya da zədəliyir.
İslam inqilabının 31-ci il dönümü İranda belə qeyd olundu. Fevralın 11-i İranda inqilabın il dönümüdürsə, Azərbaycanda da hərbi hava qüvvələrinin keçmiş komandanı general Rail Rzayevin öldürüldüyü gündür. Müəmmalı qətlin düz bir ili tamam oldu. İstintak nə yerdədir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
General Rail Rzayevi kim öldürdü? Bir ildir ki, gedən istintak haraçan gedib? Bu işlə bağlı tutulub məhkum olunan deyəsən elə bircə generalın vurulduğu yerdəki binanın gözətçisidir. Onu da bir il həbsdə saxlayandan sonra narkotik maddə saxlama ittihamı ilə məhkum etdilər. Əsas ittihamı qətlə bağlılığını sübut eləyə bilmədilər. Bu qətlin üstü nə vaxtsa açılacaqmı? Çünki əgər bu işlə bağlı hətta baş prokuror Zakir Qaralovun otağından əşyayı dəlil oğurlanırsa, Esmira Cavadova istintaqın gedişi ilə maraqlanıb.
General Leytinant Rail Rzayevin ölümündən bir il sonra onun yas mərasiminə yığışanlar üçün hələ də qaranlıqdır ki, ölkənin hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin rəisini kim və niyə öldürüb. İstintaqçılar generalın qətlinə görə çoxlu sayda şəxsi dindirsələr də, qatil və qətlin səbəbləri hələ də müəyyən edilməyib. Mərhumun həyat yoldaşı Dəstəgül xanım deyir ki, istintaqla bağlı bildikləri elə jurnalistlərin bildiyi qədərdir. Çünki istintaqın gedişatı barədə ailəyə heç bir məlumat verilmir.
Bir ildir gözləyirik qatil. Xəbər versinlər. Yoxdur da, heç bir xəbər yoxdur. Mən nə deyə bilərəm? Yoxdur xəbər.
Bu qətlə görə saxlanılıb başqa ittihamlarla həbs cəzası alan da var. Bu, generalın yaşadığı binanın keçmiş mühafizəçisi Elşən Eyvazovdur. İstintakçılar onu Rail Rzayevin qətlinə görə dindiriblər. Vəkili Xalid Bağırov deyir ki, Elşən 9 ay həbsdə saxlanılandan sonra onu qətlə adiyyatı olmayan ittihamlarla mühakimə ediblər.
Onu həbsi saxlamaq üçün sonra narkotik vasitə atıblar, tutublar.
Elşən Eyvazov 3 il yarım müddətinə həbsə məhkum edilib. Generalın həyat yoldaşı Dəstəgül xanımsa istintakçılar tərəfindən qətlə adiyyatı olmayan adamlar dindirilməsindən xəbərsiz olduğunu deyir.
Yox, mən heç kimi günahlandırmıram. Heç kimi də bilmirəm. Günahlandırmıram. Heç bilmirəm də kimlər saxlanılıb.
Rauf Rzayevin qətl hadisəsi qalıb kənarda. Kimlərdənsə xoşları gəlmədiyinə görə başqa insanları digər güya cinayətlərə görə həbs edirlər.
Bunu Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Müzəffər Baxışov deyir. Ekspert hesab edir ki, qətli adiyyatı olmayan adamların saxlanılması ictimaiyyətdə çaşqınlıq yaratmaq, diqqəti mətləbdən yayındırmaq məqsədi güdür. Yeri gəlmişkən Rail Rzayevin köməkçisi olmuş Aydın Rəfiyevlə oğlu Anar da həbsdədir. Ötən il Baş Prokurorluğun yaydığı rəsmi məlumatda qeyd olunurdu ki, Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində yaradılmış istintaq qrupunun üzvləri Aydın Rəfiyevin hərbi şəhərcikdə yerləşən mənzilinə və maşınına baxış keçiriblər. Maşından general Rail Rzayevə məxsus bir ədəd qış gödəkçəsi və generalın xidməti avtomobilinin dövlət nömrə nişanı aşkar edilib. Ata ilə oğul ötən ilin aprel ayında həbs olunublar. Anar Rəfiyevin vəkili Aslan İsmailov mətbuata istintaqda çoxlu qanun pozuntularının olduğunu desə də, artıq bu barədə danışmaq istəmir. Çünki vəkilin danışması həbsdə olan Rəfiyevlərə təzyiqlərin artması ilə nəticələnir. Hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir ki, qətlin üstünü nəinki bir il ərzində, hətta qətlin ilk günlərində də açmaq mümkün idi. Onun fikrincə ya istintaqçılar qeyri-peşəkardır, ya da hadisənin bağlı qalmasında maraq var.
Hadisənin törədildiyi yer, usul və vaxt tam imkan verir ki, bu bir illik müddət ərzində həmin cinayət açılaydı. İndiyə kimi açılmayıb, ya bunların professional səviyyəsi aşağıdır, ya da ki, cinayət açılıb, sadəcə həmin cinayət törədən şəxsi cinayət məsuliyyətinə cəlb etməkdən çəkinirlər.
Ekspertin fikrincə, qatilin fotorobotunun da bugünədək ictimaiyyətə açıqlanmamasında şübhəli məqamlar axtarmağa dəyər. Belə ki, hadisə yeri Beynəlxalq Bankın yaxınlığıdır və bankın binasının üstündəki müşahidə kameralarına düşüb. Üstəlik, generalın sürücüsü və hadisə yerindən keçənlər hadisənin birbaşa şahidləridir. Ola bilməz ki, istintaq qrupu bir il ərzində qatilin fotorobotunu tərtib etməsin. Baş prokurorluğa il ərzində generalın qətli ilə bağlı saxlanılanların, dindirilənlərin sayından tutmuş, ünvanladığımız suallara aldığımız rəsmi cavabsa bundan ibarət oldu. Müdafiə Nazirinin müavini Rayl Rzeyevin qəsdən öldürülməsi faktı ilə əlaqədar başlanmış cinayət işi üzrə istintaq davam edir. İstintaq sirri olduğundan onun təfərrüatları hələlik açıqlanmır. Göründüyü kimi baş prokurorluq hətta dindirilənlərin sayını belə istintaq sirri hesab edir. Generalın ailəsi isə gözünü televizora dikib ki, bəlkə oradan nəsə xəbər əldə edə. Hər halda onun həyat yoldaşı belə deyir.
Mən qatilləri gözləyirəm, xəbər versinlər televizor vasitəsilə. Televizora baxıram.
Gedənlərlə baxım, Rahil müəllimin də ruhu şad olsun.
Esmira Cavadovanın reportajı. Regionlardan isə şikayətlər gəlir ki, büdcə təşkilatlarında işləyənlərin maaşlarının 70% tutulur. Doğrudan mı tutulur, niyə tutulur? Müxbirimiz şikayətləri araşdırır.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Yevlaqdan şikayət gəlib ki, müəllimlərin maaşlarından pul tutulur. Rayonda pul tutulması faktını danan yoxdur. Ancaq buna yerli hakimiyyətin izahı ilə müəllimlərin izahı fərqlidir. Marif Çingizoğlu pul tutulmasının əsl səbəbini aydınlaşdırmağa çalışıb.
Salam, mən bu məktubu Yevlax rayonundan yazıram. Orta məktəbdə müəllim işləyirəm. Yevlax rayonunda məmur özbaşınalığı öz pik səviyyəsinə çatıb. Bir ay bundan əvvəl Respublika Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşları rayonun təhsil və tibb müəssisələrində yoxlama apardılar. Onlar yoxlamanı qurtarıb Bakıya qayıdan kimi rayon məmurları sözün əsl mənasında müəllim və tibb işçilərinə zülm edirlər. Hər bir müəllim və tibb işçisinin halal əmək haqqından 70%-ni əllərindən alırlar. Bütün bu işlərin başında rayon rəhbərliyi, o cümlədən rayon icra hakimiyyəti dayanır.
Yevlax rayonunun şəhər və kənd orta məktəblərindən Azadlıq radiosuna bir neçə belə müraciət olunub. Rayon kəndlərindən birindən bizə müraciət edən və adının çəkilməsini istəməyən gənc xanımın dediyinə görə, onun müəllim işləyən valideynlərinin və yaxın qohumlarının maaşlarından 70% yaxın pul tutulur.
Çox təəssüf ki, onlara nə qədər təkid etsəm də sizlə əlaqə saxlamaq istəmirlər. Hətta inandırın, sik adi belə xadimələrin belə maaşlarının 70% istənir. Təkcə bizim kəndin qoyulan plan 6 milyonat idi, məktəbə qoyulan plan.
Müəllimlərin maaşlarından pul tutulmaları ilə bağlı şikayətlər təkcə Yevlax rayonundan deyil. Zaqatalladan da Azadlıq radiosuna müraciət edən müəllimlər bildiriblər ki, rayona gələn yoxlamalardan sonra hər müəllimin maaşından 50 manat pul tutulub. Yevlax rayonunun məktəbləri isə deyilənləri təqsib edirlər. İki saylı orta məktəbin direktoru Mir İsmail Seyidov yazılanların həqiqət olmadığını bildirir.
Mən birinci Seyidəm. Özümlə mən ziyarətə dolmuşam 1992-ci ildə. Başlı baş 40 ildən çox da işləyirəm. Gətir mən Qurana əl basım, əgər mənim ağzıma, bizim müəllimlərin ağzından belə bir şey çıxıbsa və yaxud da bizdə elə şey olubsa.
Yevlax şəhər 3 saylı orta məktəbin direktoru Nüşabə Hacıyeva isə bildirir ki, Maliyyə Nazirliyinin yoxlamaları zamanı bəzi qanun pozuntuları üzə çıxıb. Onun sözlərinə görə həmin yoxlamalarda fəaliyyətində nöqsanlar olan müəllimlərin maaşlarında müəyyən azalmalar olub və ola bilsin ki, elə müraciət edən də həmin müəllimlərdir. Nüşabə Hacıyeva deyir ki, misal üçün xəstə uşaqlara dərs deməli olan müəllim 2 saatlıq dərs yükünə görə maaşını alıb. Amma yoxlamalar zamanı üzə çıxıb ki, həmin müəllim dərslərə getməyib, amma maaşı alıb. Sentyabrdan yanvara qədər 2 saatlıq həmin dərsə görə bəzi müəllimlərin aldıqları 300-500 manatı geri büdcəyə qaytarmalıdırlar. Məktəb direktoru hesab edir ki, elə mətbuata müraciət edən də həmin müəllimlər ola bilər.
Biri bugün
günlə mənim yanıma gəldi ki, mənim 4 saatım niyə azalıb? Mənim pulumda tutaq ki, 107 neçə manat maaşım düşüb 122 manata. Məsələn, buxarı da başa salır, mən də başa salıram. Deyirəm, ay bala, sənin jurnalların doğru düzgün yazılmamışdır. Uşağın qabağına qiymət düşməməlidir. Götürürsün jurnalda qabağına qiymət yazmışsan, vaxtında dərsə getməmişsən. Valideyn sənə şikayət elədi ki, vaxtında gəlib uşağıma dərs keçməyibdi. Buna görə də kəsilibdi da sən bu saatın kəsilməlidir, tutulubdur. Qanunu tutulubdur.
Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Raquf Mirzəyev Maliyyə Nazirliyinin yoxlamaları zamanı orta məktəblərdə müəyyən çatışmazlıqların üzə çıxdığını və müəllimlərdən pul tutulmalarını təsdiqləyir. Amma deyir ki, bu pul tutulmaları yoxlamalar zamanı üzə çıxan nöqsanlarla bağlıdır.
Qısaq ki, stavkası indi buxalterdə səhv hesablanır. 13-cü dərəcə ilə getməlidir, 14-dən gedib orada 10 manat neçə qəpik zad belə. Bir neçə ay belə alıbdır. Uydu geri qaytarıb ödəməlidir, ödəyir banka və s. Ayrı-ayrı burada başqa şey olur.
Yevlax rayon icra hakimiyyəti isə müəllimlərdən, səhiyyə işçilərindən pul yığılmasını və bu məsələdə icra hakimiyyətinin adının hallandırılması ilə razılaşmır. Rayon icra hakimiyyəti İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Hümbət Əhmədov da müəllimlərin maaşlarından pul tutulmasını Maliyyə Nazirliyinin yoxlamaları zamanı üzə çıxan qanunsuzluqlarla bağlı olduğunu deyir. Xalq Cəbhəsi Partiyası Yevlax rayon təşkilatının sədri Şəkər İskəndərli isə rayonda büdcə təşkilatlarında çalışanların hamısının maaşlarından pul tutulmasının adi bir hal olduğunu deyir.
Elə müəllim var, məsələn, Sürəm Məli Zəngərə dedi, 240 manatı 200 manatı əlimdən aldılar. Verməyəndə həbəliyirlər, ondan sonra qorxuzurlar, işdən çıxartmaq məsələsini qoyurlar.
Təhsil Nazirliyində kənd rayonları üzrə Ümumi Təhsil Şöbəsinin müdiri Aydın Əhmədov deyir ki, o məktəblərdə müəllimlərin maaşlarından hansısa faiz pul tutulmasına inanmır. Şöbə müdiri deyir ki, əgər belə müəllim varsa, o açıq şəkildə Nazirliyə müraciət eləsin.
Marif Çingizoğlu. Bakıda isə Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsi tezliklə Quran-ı Kərimin məscidlərdə fərdi qaydada öyrədilməsinə deyəsən son qoyacaq. Quranı yalnız mütəşəkkil kurslarda öyrənmək olacaq.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Hazırda Quranı öyrənmək istəyən məscidlərə müraciət eləyə və Quranı fərdi qaydada öyrənə bilər. Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsindən isə hesab eləyirlər ki, belə olanda Quranı kimin və necə öyrətməsi bilinmir. Ona görə Quranı yalnız çox adamlıq və təsdiq olunmuş kurslarda öyrənmək olar. İlqar Rəsul Quranı öyrənmək istəyənləri gözləyən yeni planlardan danışacaq.
Məsələn, bir şey ki, bu saat abituriyyətə hazırlaşmıram evdə, uşaq hazırlaşdırır, plan hazırlaşdırır, plan şövürkən. Bu dil olmuram, tutaq ki, məsələn, mən məlum, kimsə mənə müraciət edirsə, evə çağırıb məşğul ola bilərəm, başqa yerdə məşğul ola bilərəm. Yox, mən yaxşı baxmıram, bu qədər ola bilməz axı. O kim bilir, mən evimə gəlir, mən də məşğul olaram.
Bu, Bakının Hacı Sultan Əli Məscidində namaza hazırlaşan Nazim Həsənovun dedikləri idi. O hesab edir ki, əgər dövlət kurslar təşkil edirsə, bu yaxşı haldır. Vətəndaş bilər ki, Quran mütəşəkkil tərzdə harda öyrədilir. Ancaq kiminsə fərdi şəkildə Quran dərsləri verməsində də pis bir şey yoxdur və bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Qərb bölgəsinin şöbə müdürü Firdovsi Kərimovun verdiyi məlumata görə, müqəddəs kitabı öyrənmək istəyənlər bu ildən etibarən yalnız mütəşəkkil kurslarda təhsil alacaqlar. Hazırda Quranı öyrənmək istəyənlər fərdi qaydada məscidlərdə təhsil alırlar. Belə halda təhsilin necə və kimin tərəfindən həyata keçirilməsinə nəzarət etmək mümkün deyil. Firdovsi Kərimov belə deyir. Onun sözlərinə görə Quran kurslarına lisenziya veriləcək. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Gündüz İsmailov isə deyir ki, qurumda müqəddəs kitabları öyrənmək kursları ilə bağlı müvafiq təlimat hazırlanır. Bu təlimat təsdiqlənəndən sonra artıq fərdi qaydada Quran kurslarının təşkili mümkün olmayacaq. Cənab İsmailovun sözlərinə görə məqsəd bəzi şəxslərin evdə, ofisdə və digər münasib bildikləri yerlərdə kurslar təşkil edib, Qurandan daha çox şəriət, ehkamlar və s. bu kimi məsələlərdə müxtəlif dərslər vermələrinin qarşısını almaqdır. Belə hallara məscidlərdə də rast gəlinir. Komitə Quran kurslarının ümumi nizamlı bir sistem əsasında fəaliyyət göstərməsində maraqlıdır.
Biz bunu düzgün saymırıq. Bu bütün dünyada belədir. Bizimlə çalışdığımız budur ki, bu Quranı, Allahın kitabını oxuduran adamlar Allahın kitabında məlumatlı olan adamlar olsunlar. Artıq orada başqa məqsədlərə xidmət eləməsinlər. Mədrəsə isə mədrəsə ayrı şeydir. Mədrəsə Quran kursu deyil. Deyək ki, vətəndaş ali hətta dini təhsili var. Evində Quran kursu təşkil edir. Məqsədi lap ümumiyyətlə deyək ki, tam səmimidir. Biz buna da normal baxırıq. Əgər bu Quran kursu təşkil eləmək istəyirsə və yaxud ümumiyyətlə Quranla dərs demək istəyirsə, buyursun məsciddə getsin bu dərsi desin. Ona görə biz çox istəyərdik ki, Quran kursları yalnız məscidlərdə təşkil olunsun.
Gündüz İsmailov bildirir ki, Ədliyyə Nazirliyi təlimatı təsdiqləyəndən sonra heç bir dini icmaya aidiyyəti olmayan adamların belə kurslar yaratmaları mümkün olmayacaq. Özü də bu təkcə Quran deyil, digər müqəddəs kitabların tədrisi ilə məşğul olan kurslara da aiddir. 2009-cu ilin yay sessiyasında Milli Məclis dini etiqad azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər edib. Həmin əlavələrin birində qeyd olunur ki, ölkədə dinin tədrisi ilə yalnız Azərbaycanda təhsil almış adamlar məşğul ola bilərlər. Firdovsi Kərimovun verdiyi məlumatda da bildirilir ki, Quran kurslarında dəstəyən müəllimlər Azərbaycan vətəndaşı olmalı və Respublikada təhsil almalıdırlar. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzi Devamın rəhbəri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, dini qurumlarda iş üzrə Dövlət Komitəsinin vəzifəsi vicdan azadlığının təminidir və qurum məhz bu işlə də məşğul olmalıdır. Sözü gedən təlimat isə əslində vətəndaşların konstitusiya ilə nəzərdə tutulmuş hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasına xidmət edir.
Komitə indiyə qədər kitabların senzurası ilə məşğul idi. İndi əgər artıq inancın çatdırılmasının da senzurası ilə məşğul olacaqsa, bu ölkədəki vicdan azadlığının mövcudluğunun özünü ciddi sual altına qoyacaq. İstər yerli adam, istər xarici adam, inancla bağlı ya istənilən başqa bilgi ilə bağlı fərdən, cəmən bilgi əldə edə bilər, bilgi yaya bilər və əgər bu ekstremizmi, radikallığı yayan bir şeylərsə, yalnız onda məhkəmədə bu müzakirə oluna bilər.
İlqar İbrahimoğlunun fikrincə, dünya artıq belə təcrübələrdən imtina edib, fəlsəfə, fizika, tibb və digər elmlər kimi inancın marifçiliyi də sərbəst olmalıdır.
İlqar Rəsul, yenidən beynəlxalq aləmə qaydaq, Amerikada keçmiş konqres üzvü Charlie Wilson vəfat eləyib. Ola bilər bu ad azərbaycanlı dinləyiciyə heç nə demir. Doğrudan da texaslı Wilson kim idi? 2007-ci ildə ondan filmlə çəkilmişdi, onun rolunu Tom Hanks oynuyurdu. Və bu məşhur konqresmenin Azərbaycana da adiyyatı var. Vaxt var idi, onun səyləri olmasaydı, 90-cı illərdə Azərbaycan qaçqınına onsuz da az olan yardım bir xeyli azalacaqdı.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrı'a var verdiğin öz ve göre öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin.
Kontekst proqramımız davam edir. 76 yaşlı keçmiş konqres üzvü Charlie Wilson'ın ölümündən Amerikanın bütün qəzetləri yazıblar. Əfqanistanda Sovet ordusuna qarşı mücahid hərəkatının silahlanmasında və yardım almasında Wilson əvəz olunmaz rol oynayıb. Vaxtı ilə o bir neçə dəfə Azərbaycana da gəlmişdi. Azərbaycan qaçqınlarına yardımda da rol oynamışdı. Charlie Wilson kim idi? Natiq Zeynalovun reportajı.
Sovetlərin Əfqanistana soxulması zamanı Əfqan döyüşçülərinin silahlandırılmasını təşkil edən əsas fiqurlardan biri olmuş Kongresmen Charlie Wilson fevralın 10-da 76 yaşında vəfat edib. 1980-ci illərdə Kongresdə müdafiə məsələləri üzrə alt komitəyə rəhbərlik edən Wilson Əfqanların müasir silahlara sahib olmaları üçün Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinə küllü miqdarda pul ayrılmasına nail olmuşdu. 2008-ci ildə Birləşmiş Ştatların İctimai Televiziyasında müsahibəsində özü həmin illər haqqında bunları deyirdi.
Mənim Sovet İttifaqını, kommunizmi və işğalçılığı görməyə gözüm yox idi. Sovet İttifaqı 40-cı ordunu Əfqanistana köməksiz adamların üstünə göndərəndə bu mənə həddən artıq qəzəbləndirmişdi və mən bu işə həyatımın 10 ilini sərf elədim.
Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates onun ölümü münasibəti ilə yaydığı bəyanatda kongresmeni bu sözlərindən tanıdır. İndi dünya bilir ki, onun mübarizəsi işğalçıların geri oturdulmasına, xalqların azad edilməsinə və soyuq müharibənin sona çatmasına nə qədər kömək eləyib. Wilsonun bu mübarizəsi Hollywoodun da diqqətindən kənarda qalmamışdı. 2007-ci ildə onun haqqında Charlie Wilsonun müharibəsi adlı film çəkildi. Həmin filmdən balaca bir epizod. They know the
dollar amount but they don't know what it's for. Komitə üzvləri məbləği bilirlər, amma bunun konkret necə xərclənəcəyini bilmirlər. Yəni nəzərə olaraq bunun necə xərcləndiyini yalnız Rusiya ordusu biləcək.
Beləcə Sovet ordusuna qarşı müharibədə qələbə əldə edildi. Amma Sovetlərin ölkədən çıxmasından sonra Əfqanistanda sülh məsələsi sanki Vaşinqtonun diqqətindən yayındı. Buna görə Wilson hamıdan çox özünü qınayırdı. O 2001-ci ildə Associated Press agentliyinə müsahibəsində deyirdi ki, Vaşinqton Sovet İttifaqının Əfqanistandan çıxmasından sonra bu ölkədə və Pakistanda yaranan hakimiyyət boşluğunu düzgün qiymətləndirməli idi. Sonra tali elə gətirdi ki, Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqləri bir zamanlar Wilsonun ustalıqla silahlandırdığı bəzi qruplarla müharibəyə girdilər. Yaraqlılar 1980-ci illərdə yardım aldıqları Birləşmiş Ştatların indi ən qatı düşmənlərinə çevriliblər. Kongresmen Charlie Wilson Bakıda da Azərbaycanın dostu kimi tanınır. Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlardakı keçmiş səfiri, Xarici İşlər Nazirinin müavini və Nazirliyin Diplomatik Akademiyasının rektoru Hafiz Paşayev deyir ki, mərhum kongresmen Azərbaycana qarşı azadlığı müdafiə haqqına 907-ci düzəlişin ləğvinə çalışırdı.
907-nin qeyri ədalətli olduğunu hamı danışırdı, amma iş görməyə gələndə çox var kongres üzvləri çəkinirdilər ki, ermənilərin lobiçiləri onlara təzyiq göstərər. Hətta çəkmətək söhbətdə çox dəstək vermək istədiklərini desələr də, amma əslində işdə onu çox vaxt eləmirdilər. Amma kongresmen Wilson məhz 907-nin aradan götürülməsinə o çox dəstək verirdi və hər il xarici ölkələrə yardım məsələsi müzakirə olunanda Azərbaycanla bağlı və 907 ilə bağlı məsələ ortaya çıxanda həmişə çalışırdı ki, Azərbaycana kömək eləsin.
Kongresmen Charlie Wilson 1973-cü ildən 1997-ci ilə qədər Demokrat Partiyasından Texas ştatının vəkili olub. İçkiyə və qadınlara meylliliyi, barışmazlığına görə çoxları onu Kefkom Charlie, Good Time Charlie adlandırırdı.
Natiq Zeynalov, Ukraynada isə seçkiləri uduzan Yulia Timoshenko seçkidən sonra ilk dəfədir ki, hökumətin iclasına gəlib. O iclasda seçkiyə və məğlubiyyətinə bir kəlmə ilə də toxunmayıb, əvəzində Yanukovicin regionlar partiyasını tənqid edib. Onun birinci mavini Turçinov isə deyib ki, hökumət öz xoşuna istifa verməyəcək. Prezident seçkilərini uduzan Yanukovicin seçki kampaniyasının rəhbəri Kolesnikov isə deyib ki, Timoshenko hökuməti öz xoşuna istifa verməsə, Yanukovicin əmri ilə istifaya göndəriləcək. Ancaq Ukraynada hökuməti prezident istifaya göndərə bilməz. Bunu yalnız parlament eləyə bilər. Timoshenko Yanukovic oyunu seçkilərlə bitmədi. Ukraynada yaranan maraqlı vəziyyətdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Ukraynadakı prezident seçkilərində Rusiya yönümlü namizəd Regionlar Partiyasının sədri Viktor Yanukovicin qalib elan edilməsi hələ o demək deyil ki, onun rəqibi başnazir Yulia Timoshenko necə deyərlər hökumətini də götürüb vəzifədən getməlidir. Məsələ burasındadır ki, 2004-cü ildə konstitusiyaya edilən dəyişikliyə görə başnaziri parlament seçir. Parlament isə heç də Yanukovicin tam nəzarətində deyil. Son parlament seçkilərində Timoshenkonun partiyası xeyli mandat qazanıb. Baş nazirin seçilməsi üçün 226 səs tələb olunur. Yanukovicin partiyası isə özünün 170 deputatı ilə nəyəsə nail ola bilmir. İndi regionlar partiyası gərək parlamentdə öz tərəfinə əlavə qüvvələr cəlb eləsin. Bunlar kommunistlər və seçkilərin son mərhələsində Yanukovicinlə iş birliyinə getmiş prezident Yushchenkonun parlamentdəki tərəfdarları ola bilər. Amma hətta bu səfərbərliyin də Yanukoviçə lazımi 226 səs toplamağa imkan verəcəyi sual altındadır. Buna görə də Yanukoviç hələ ki ritorikaya üstünlük verir.
Я официально звертаюся до премьер-министра. Заклікаю піти в відставку.
Мен рәсми шәкілдә баш назир Тимошенконы истифа вермәгә ва мухалифәтә кечмәгә чакырырам. Мен һәмчинен коалиция үзбүләрне коалицияны лагъв итәргә чакырырам ки мен яңа хөкүмәтнең формалаштырылмасы өчен мөхтәлиф фракцияларны танышыкларга башлая
беләм. Питание формування нового уряду.
Yanukovicin seçki qərərgahının rəhbəri Boris Kolesnikov onu da deyib ki, əgər öz xoşu ilə istifa verməsə belə başnaziri vəzifədən getməyə məcbur edəcəklər və Yanukovic yeni başnazir tapacaq. Timoshenko isə bugün heç nə olmamış kimi hökumətin iclasını keçirib və nazirlərlə səhiyyə və digər sosial problemləri müzakirə edib. O, gələcək planları haqqında heç nə deməyib.
Уже після виборів починають відкриватися великі передвиборчі обмани.
Sadəcə çıxışında Timoshenko Yanukovicin regionlar partiyasını tənqid edib, tarixə ekskurs edib, deyib ki, bir müddət əvvəl parlament seçkiləri ərəfəsində əhalinin sosial vəziyyətini düzəltmək vədləri versələr də, regionlar partiyasının nümayəndələri həmin vədlərə parlamentdə əməl eləmək üçün heç nə etməyiblər. Seçkinin ilkin nəticələri elan edilənlər və Yanukoviçin böyük ehtimalla prezident olacağı bəlli olandan bəri 3 gün idi ki, Timoşenkodan səs soraq yox idi. Hətta Kiyev küçələrində insanlar öz aralarında zarafat diləməyə başlamışdılar ki, yəqin Timoşenko bərbərxanaya gedib və seçkidən sonraki dövr üçün özünə təzə saç düzümü axtarır. Narıncı inqilabdan sonra Timoşenko saç düzümünü dəyişmişdi və saçını hörmüşdü. Timoşenkonun tərəfdarları isə bəzi bölgələrdə seçkinin saxtalaşdırıldığını bildirirlər, məsələn Krımda, eləcə də Donetsk və Luqansk vilayətlərində. Onlar hətta məhkəməyə müraciət edə biləcəklərini də bildirirlər. Beynəlxalq müşahidəçilər isə seçkinin ədalətli keçdiyini bildiriblər.
Rövşən Qəmbərov, bununla da Kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfəki qonağımız Habil Əliyevdir, onunla söhbəti təkrar edirik.